Paprastai, na, kai mes kalbame apie kokią nors medicininę diagnozę, egzistuoja toks išganingas tikslumo lūkestis. Tai beveik primena inžineriją. Sakykime, žmogui lūžo ranka. Jam padaromas rentgeno tyrimas, tas tamsus ekranas staiga nušvinta ir ten tiesiai prieš akis...
Viskas aiškiai matosi.
Taip, matosi ta aštri balta, nenutrūkstanti linija. Gydytojas tiesiog parodo pirštų į nuotrauką ir konstatuoja, na, štai kur slypi problema, štai kur yra lūžis.
Aha, viskas visiškai apčiuopiama ir, na, nedviprasmiška. Tai labai toks paprastas binarinis požiūris į pasaulį. Kaulas arba lūžės arba ne, vaistai arba suveikia arba nesuveikia. Ir mes, aš sakyčiau, mes esame labai linkę šį lūkestį perkelti į apskritai visas gyvenimo sritis.
Nes tai ramina. Mūsų smegenims labai patinka, kai dalykai yra vizualiai matomi. Kai, na, kaip procesus galima lengvai kategorizuoti. Sudėti į lentynelės, užklijuoti etiketes.
Tikrai, taip.
Faktiškai bevertis.
Visiškai.
Diagnostikos kraštavaizdis, jis tampa nebe juodai baltas, o atvirai kalbant, beprotiškai drumstas. Jis pilnas atspaulių, kurių plika akimi net neįmanoma įžiūrėti.
Ir būtent tas drumstumas kelia patį didžiausią nerimą, kai kalbame apie krizes, kurios paliečia kelias kartas vienu metu. Šiandienos analizėje mes gilinamės į teritoriją, kuri, ko gero, yra viena iš labiausiai apipintų mitais ir iš ankstiniais nusistatymais.
Ir šiandien tyrinėsime labai sunkią temą. Kaip tėvams pavyksta arba, daugeliu atveju, tragiškai nepavyksta bendradarbiauti ir rasti bendrą kalbą po skyrybų.
Taip. Mes remsimės labai iškalbingų Minesotos universiteto mokslininkų vadovaujamų Emily Baker tyrimų. Jis beje buvo publikuotas dar 2019 metais. Jo pavadinimas susitelka į pozityvę tėvystę ir tėvų konfliktus, bet iš tiesų jis bando atsakyti į kur kas, na, gilesnį klausimą.
Kas iš tikrųjų sukuria tą vadinamąjį bendrą tėvystės alijansą? Tiesa.
Būtent.
Ir man asmeniškai, na, aš skaičiau šį tyrimą ir jis man pasirodė kaip absoliutus akių atvirimas. Nes visuomenė mes turime tokį paprastą naratyvą. Jei žmonės skiriasi, pagrindinis tikslas yra tiesiog nustoti pyktis.
Tas šventas nesipykimas.
Taip. Teismai, psichologai, draugai, visi tarsi chorų kartoja, kad svarbiausia yra nesikivirčyti prie vaikų. Bet šie mokslininkai nusprendė pažiūrėti, na, po guptu. Ir atskleidė, kad vien tik nesipykimas anaip tol nėra panacėja. Pasirodo, tylus, da konfliktis asiribojimas gali slėpti daug sudėtingesnius procesus.
Ir tai yra pats svarbiausias mokslo vaidmuo – nustoti kartoti tai, kas atrodo savaime suprantama, ir pradėti realiai matuoti tai, kas iš tikrųjų vyksta žmonių gyvenimuose. Nes kai mes darome prielaidas apie šeimos funkcionavimą remdamiesi tik intuicija…
Mes labai smarkiai rizikuojame.
Taip, rizikuojame priimti labai žalingus sprendimus. Šis tyrimas mus kviečia analizuoti visiškai kitokią perspektyvą. Užuot vien tik demonizavus konfliktą, siūloma pažiūrėti į tas nematomas atramas, kurios palaiko tą, na, neįtikėtinai trapę ir pažeidžiamą struktūrą.
Kurią mes vadiname bendratėvystę?
Taip, tą patį bendratėvystės alijansą.
Gerai, išnarpliokime tai. Prieš pradedant ardyti pačius tėvų konfliktų mechanizmus ir tą visą santykių dinamiką, turbūt turime atsitraukti žingsnį atgal ir pamatyti bendrą vaizdą.
Kontekstas čia labai svarbus.
Tai psichologijos mokslas istoriškai žiūri į skyrybų poveikį, nes šaltinyje pateikta statistika, na, jį išties priverčia staptelti. Skaičiuojama, kad Jungtinėse valstijose net apie 27% vaikų, kurie gimė susituokusiems tėvams, patirs tėvų skyrybas dar nepasiekė pilnametystės.
Tai didžiulis skaičius.
Taip. Tai reiškia, kad mes kalbame ne apie kažkokią marginalinę mažumą, o faktiškai apie trečdalį visos kartos.
Ir būtent dėl tokio masto yra gyvybiškai svarbu suprasti, kaip mes visą tai vertiname. Akademinėme pasaulyje skyrybos oficialiai klasifikuojamos kaip neigiama patirtis vaikystėje.
Aha, tas vadinamas ACE trumpinys, taip.
Būtent, angliškai tai Adverse Childhood Experience. Iš esmės tai yra terminas apibrėžiantis potencialiai traumuojančią įvykį, kuris statistiškai smarkiai padidina riziką įvairioms fizinės ir psichikos sveikatos problemoms suaugus.
Mhm.
Ilgą laiką moksle ir praktikoje absoliučiai dominavo vadinamasis deficitų mąstymas. Tai reiškia, kad mokslininkai žiūrėdavo į išsiskyrusias šeimas, ieškodami išimtinai tik žalos įrodymų. Na, buvo keliamas klausimas, kas šiems vaikams dabar negerai.
Skamba taip, lyg pats faktas, kad tavo tėvai išsiskyrė, tavo automatiškai užkliuotų etiketą.
Aha.
Tarsi visuomenė sakytų, na, štai žmogus iš jūsų šeimos, vadinasi, jo emocinė raida jau savaime turi kažkokį deficitą. Tai toks labai slegiančias požiūris.
Labai. Ir ilgainiui patys mokslininkai suprato, kad toks požiūris yra klaidingas ir pernelyg ribotas. Per pastaruosius kelis dešimtmečius, aš sakyčiau, įvyko milžiniškas paradigmos poslinkis.
Nuo to ieškojama, kas sugadinta, pereita prie atsparumo teorijos, taip?
Tikrai taip. O psichologijoje atsparumas nėra tiesiog imunitetas skausmui ar kažkoks emocinis nejautrumas. Tai labiau reiškia žmogaus gebėjimą naviguoti krizėje, adaptuotis ir pasiekti gerus, stabilius rezultatus, nepaisant to, kad aplinkybės kelia rimtą grėsmę.
Mhm.
Naujausi ir išsamiausi tyrimai rodo labai aiškų vaizdą. Taip, skyrybos nebejotinai yra galingas streso šaltinis vaikui. Tačiau tas neigiamas poveikis toli gražu nėra neišvengiama lemtis. Dažniausiai tas poveikis yra tik vidutinis. Didžiulė dalis vaikų puikiai prisitaiko ir suaugę kuria sveikus santykius.
Ir štai čia šaltinis labai tiesmukai įvardyja, koks yra tas pagrindinis raktas į atsparumą.
Taip.
Kas leidžia vaikui ne tik išgyventi skyrybos, bet ir sėkmingai adaptuotis. Ir tas raktas – tai stiprus bendratėvystės alijansas. Idėja, kad tėvai net ir po santokos griūties sugeba veikti kaip komanda. Bet, atvirai sakant, man kyla natūralus skeptizmas.
Dėl ko konkrečiai?
Kai girdžiu žodį komanda tokime kontekste, pagalvokime apie tai kaip, na, apie verslo partnerystę.
Mhm.
Įsivaizduokime įmonę, kuri bankrotuoja su didžiuliu triukšmu. Direktoriai nebegali vienas kito pakęsti, jaučiasi išduoti, galbūt vienas kitą apvogė emocinę prasme, viskas absoliučiai sugriuvė.
Taip, atmosferos jau binga.
Ir staiga sistema jam sako, sveikinami, jūsų verslas baigtas, bet dabar jūs turite kartu valdyti patį vertingiausią jūsų likusių turtą, tai yra vaiką, ir daryti tai su šypsena kaip iki komanda. Kaip iš vis įmanoma atskirti tą asmeninį žlugimą nuo bendro projekto valdymo.
Mhm.
Tai skamba beveik kaip utopija.
Aš visiškai suprantu tą skepticizmą. Realybė yra ta, kad toks atskirimas reikalauja kone titaniškų emocinių pastangų. Bet žiūrėk, psichologiškai jis yra tiesiog būtinas. Jei susiesime tai su plačesniu paveikslu, bendratėvystė mokslinėje literatūroje yra traktuojama kaip visiškai atskiras, labai specifinis santykių konstruktas.
Vadinasi, tai nėra buvusių santykių tesinys.
Ne, jokių būdų. Ji iš esmės skiriasi nuo romantinių intimų santykių, kurie sėjo tuos du žmonės. Santuoka remiasi abipusių emocinių tenkinimų, intimumu, bendrais ateities planais. O štai bendratėvystė remiasi visiškai kitų fundamentų, vien tik vaiko gerovę.
Mhm.
Idealu atveju bendratėvystės alijansas reiškia, kad du žmonės geba koordinuoti logistiką, palaikyti vienas kito autoritetą, visiškai nepaisant to, ką jie vienas kitam jaučia asmeniškai. Santuoka sutartis yra nutraukiama, bet tėvystė sutartis galioja visą gyvenimą.
Taigi mes žinome, kad tas alijansas yra esminis dalykas vaikui. Be jo vaiko atsparumas tiesiog krinta žemyn, bet tuomet susidurėme su sekančia dilema. O kaip to alijanso pasiekti? Jei du žmonės sėdi vienas prieš kitą su kande dantis, kaip juos paversti komandą?
Štai. Čia Bechers ir jos komanda siūlo mechanizmo, kuris, na, atvirai sakant, moksle skamba labai netikėtai.
Taip, jie nesusitelkia į tai, kaip tevams tiesiog mandagiau vienas su kitu kalbėti, ar ne?
Būtent. Jie nusprendė ištirti individualių tėvystės įgūdžių poveikį tarp tėvų tarpusavio santykiui.
Ir tyrimas iškelia labai įdomią koncepciją. Tai vadinamas pakopinio atsparumo modelis.
Angliškai Cascading Resilience Model. Ši teorija teigia, kad emocijos ir elgesis vienoje šeimos sistemos dalyje neužsibūnė tik ten. Jie keliauja, jie tiesiog išsilyja į kitas sritis.
Mhm.
Tyrėjai iškėlė hipotezę, kad pozityvi tėvystė turi savotišką domino efektą.
Bet kas tiksliai yra toje pozityvi tėvystė šiuo atveju? Nes tai skamba labai abstrakčiai.
Tai ne kažkoks abstraktus buvimas geru, tai labai konkretūs veiksmai.
Kai tėvas ar motina skiria vaikui nedolamą dėmesį, naudoja teigiamą pastiprinimą, kantriai paaiškina ribas, vietoj to, kad rėktų. Mokslininkai teigia, kad toks elgesys sukūrė perpildymo efektą, kuris, na, galiausiai paliečia ir buvusi sutuoktinį.
Aš bandžiau surasti tam kažkokį fizinį atitikmenį.
Ir ką sugalvojai?
Įsivaizduokime kažką panašaus į susiekinčius indus arba baseinų kaskadą. Na, kaip kokiame nors japoniškame sode.
Aha, gražus vaizdinys.
Viršutinis baseinas atstovauja to vieno tėvo ir vaiko santykiui. Jei tas tėvas ar motina sąmoningai pripildo šį baseiną švaraus vandens, žaidžia su vaiku, jį išklauso, kuria ką pozityvų mikroklimatą, tas baseinas galiausiai prisipildo iki kraštų.
Taip.
Ir tada tas švarus, pozityvus vanduo pradeda lietis per kraštus, persiliedamas į žemesnį baseiną, o tame žemesnėme baseine ir vyksta santykiai su buvusiu partneriu. Ir tas iš viršaus atitekėjęs pozityvumas pradeda skiesti tuos konfliktus ir pykčio dumblą žemiau.
Geras. Ši analogija iš tiesų labai taikliai atspindi patį modelį. Būtent tas perpildymo efektas ir keičia visą dinamiką, nes jis veikia pačias tėvo psichologinę būseną. Pagalvokime, kas vyksta viduje žmogaus, kuris ką tik išsiskiria.
Viskas griūva, ateitis neaiški.
Taip, savivertė tikriausiai visiškai sutrypta, bet staiga to chaoso viduryje jis sugeba ramiai susitvarkyti su vaiko pykčio priepuoliu parduotuvėje, arba na, praleidžia nuostabę popietį tiesiog statandus lego su dukra.
Ir tada?
Tuo momentu to suaugusio smegenyse įvyksta poslinkis. Jis pajunta kompetenciją. Jis pagalvoja, bent jau šioje srityje aš nesu susimovęs, aš esu geras tėvas.
Mhm. Padidėja vadinamasis teigiamas afektas, dopaminas, pasitenkinimo lygis.
Būtent. O kai žmogus jaučiasi pasitikinti savimi ir ramus, jo nervų sistema nėra toje nuolatinėje kovos ar pabėgimo būsenoje. Padidėja kantrybės rezervas, mokslininkai tai vadina socialiniu kapitalu. Todėl, kai jis vėliau gauna galbūt pasyviai, agresyvę SMS žinutę iš buvusio partnerio.
Jis jau reaguoja visiškai kitaip.
Taip. Tas sugeneruotas vidinis pozityvumas veikia kaip buferis, jis tiesiog sugeria smūgį.
Tai visiškai paaiškina, kodėl tiesioginis konfliktų sprendimas kartais neduoda jokių vaisių. Nes, na, šaltinis mini, kad dauguma valstybinių skyrybų edukacijos programų, tų, kurias teismas dažnai tiesiog priverčia lankyti, eina tiesiausiu keliu, bet nebūtinai geriausiu.
Aha, jie bando gesinti gaisrą vandenį iš tuščio kibero.
Taip, jos susodino žmonės į kambarį ir moka, kaip nesipykti, kaip rašyti kažkokius dališkiškus laiškus, bet šis tyrimas sako, kad galbūt reikėtų eiti aplinkiniu keliu.
Ir koks tas kelias?
Galbūt užuot riepus neapkėsti vienas kito šiek tiek tyliau, reikėtų padėti jiems sustiprinti individualų ryšį su vaiku, nes iš ten ateinanti vidinė ramybė natūraliai sumažins norą kariauti.
Taip, tai nuostabi mintis. Bet viena yra diskutuoti apie emocijų baseinus ir kaskadas, o visai kas kita surinkti tikrus žmonės, kurių gyvenimai tuo metu dūšta į šipulius ir, na, patikrinti, ar tai išties veikia.
Pereikime prie to, kaip Becker ir jos komanda sukonstravo šį tyrimą. Ir čia mane, atvirai sakant, labiausiai šokiravo jų pasirinktas laikas. Tyrime dalyvavo 430 tėvų.
Nemažai imtis.
Taip, bet jame buvo šiaip kažkada prieš 10 metų išsiskyrę žmonės. Jie buvo užpildę dokumentų skyryboms vos per paskutinės 6 savaitės iki tyrimo pradžios.
Taip, 6 savaitės yra nepaprastai svarbus faktorius, kuris, na, suteikia šiam tyrimui didžiulį svorį. Tai yra tas laikotarpis, kai rašalas ant teismo dokumentų dar net nenudžiūvęs.
Tai juk absoliutus uragano epicentras. Pagalvokime, kaip atrodo gyvenimas praėjus mėnesių po skyrybų prašymo padavimo.
Visiškas chaosas.
Žmonės greičiausiai dar gyvena tuose pačiuose namuose, prasilenkia koridoriuose, arba kažkas ką tik išsikraustė į kokių nors nuomotą butą, jų gyvena tarp kartoninių dėžių. Emocijos yra tokios neapdorotas piktis, išdavystės jausmas, baimė dėl pinigų, tai yra atviri nervai. Ir tyrėjai iš esmės atėjo pa žmonės tada, kai jiems labiausiai skaudėjo.
Mechanizmus tu turi stebėti žmonės pačioje krizėje, o ne po kelerių metų, kai viskas jau susigulėja.
Mhm.
Šios 430 asmenų imties vidutinis amžius buvo apie 33 metus. Pajamos vyravo, bet dauguma buvo tokie vidurinėsios klasės atstovai, uždirbantis nuo 2 iki 4 tūkstančių dolerių per mėnesį.
Supratau.
Ir dar viena labai gudri metodologinė detalė – klausimynai buvo pildomi galvojant tik apie vieną konkretų tikslinį vaiką. Vidutinis tų vaikų amžius buvo 8 metai.
Kodėl tik apie vieną?
Tai daroma tam, kad duomenys netaptų triukšmingi. Juk jei mama atsakinės galvodama apie 3 metų mažylį, o tėtis apie maištaujantį 15 metų paauglį, jų tėvystės dinamika bus, na, neapsakomai skirtinga.
Logiška. Apribojus tyrimą ties vienu vaiku, užtikrinamas duomenų nuoseklumas.
Ne. Todėl jie įtraukė ir kontrolinius kintamuosius, tokius kaip pajamos ar bendra psichologinė sveikata, pavyzdžiui, depresijos simptomai.
Nes jeigu žmogus nebežino, kaip sumokėti už nuomą, arba serga gilė depresija, jo gebėjimas kurti alijansą bus prastas.
Būtent.
Ir kai jie atliko pirmuosius statistinės analizės žingsnius, rezultatai lyg ir nebuvo tokie jau sensacingi.
Taip. Pirmi žingsnį parodė gana paprastą vaizdą.
Geresnė psichologinė sveikata ir didesnės pajamos reiškia geresnį bendradarbiavimą. Viskas labai logiška. Žiūrint į pagrindinius faktorius, daug pozityvios tėvystės reiškia stipresnį alijansą, o daug konfliktų silpnesnį.
Ir tada kas nutiko?
Na, ties šia vieta, kai aš skaičiau tyrimą, aš tikrai norėjau skeptiškai kilstelėti antakį.
Aš irgi buvau taip pagalvojusi.
Nes jeigu aš matau išvadas, kuriuose teigiama, kad pinigai, gera sveikata ir pozityvumas padeda santykiams, o pikčiai trukdo, na, atleiskit, bet kam reikėjo tirti 400 žmonių giliausioje krizėje, kad mes tai sužinotume?
Skamba kaip labai akivaizdus dalykai.
Tai patarimas, kurį kiekvienas iš mūsų galėtų duoti net nesusimastęs. Kam mokslui apskritai reikėjo finansuoti šitą sveiko proto patvirtinimą?
Žinok, tai labai dažnas priekaištas, kurį socialiniai mokslai išgirsta iš šalies. Tai kelia tikrai svarbų klausimą ir tai yra puikia proga paaiškinti, kodėl mokslas niekada negali pasikliauti vien sveiku protu. Atrasti tiesioginę koreliaciją, pavyzdžiui, patvirtinti, kad piktis yra blogai, yra tik pats paviršius. Tai nėra tikrasis atradimas.
O koks tuomet buvo tikrasis atradimas?
Mokslininkų tikslas nebuvo tiesiog konstatuoti faktą. Jų tikslas buvo rasti patį mechanizmą, pamatyti tą sąveiką, kurį akademinėme žargole vadinama moderacija.
Ką tai reiškia praktiškai? Kaip ta moderacija veikia šiame konkrečiame kontekste?
Na, įsivaizduokime tai kaip cheminė reakcija. Tyrėjai norėjo sužinoti, kas nutinka, kai šios 2 atskiros jėgos – pozityvi tėvystė ir tėvų tarpusavio konfliktas – ne šiaip egzistuoja atskirai, bet susiduria, susikerta viena su kita.
Aha.
Ar stipri pozityvi tėvystė gali sušvelninti didelį konfliktų lygį? Ar tie konfliktai viską sunaikina, nepaisant gerų tėvystės įgūdžių? Ir būtent šis trečiasis analizės žingsnis atvedė prie visiškai netikėto posūkio.
Štai čia darosi tikrai įdomu. Ir šis posūkis yra ta vieta, kur viskas apvirsta, na, aukštinkojomis. Nes kasdienė logika, kurie vadovaujasi ir teismų sistema, sako taip, jeigu pora mažiau pykstasi, jų gebėjimas veikti kaip komanda yra geresnis.
Tiesiog proporcingai.
Taip. Mažiau riksmų lygų daugiau bendradarbiavimo. Visada.
Bet tyrimas, panaudojęs vadinamąją Johnson-Neyman analizę, parodė absoliučiai ką kita. Skaičiai atskleidė, kad mažas konfliktų kiekis lėmė stiprų bendratėvystės alijansą tik vienu vieninteliu atveju.
Ir koks tai atvejis?
Tai veikia tik tada, jei tėvo ar motinos pozityvios tėvystės įgūdžiai buvo bent jau vidutiniai arba aukšti.
O jeigu tie įgūdžiai buvo prasti?
Jei asmens pozityvi tėvystė buvo žema, tai reiškia, jis beveik nebendravo su vaiku, negyrė jo, nerodė jokios šilumos, tada konfliktų lygis su buvusiu sutuoktiniu apskritai nebeturėjo visiškai jokios įtakos.
Palauk, tu nori pasakyti, kad nulinė įtaka?
Faktiškai nulinė. Net jei tarp jų tvyrojo mirtina ramybė ir nebuvo jokio pykčio, jokio alijanso, jokios komandos, ten vis tiek neatsirado.
Tai yra tiesiog kosmosas. Mes visada manėme, kad ramybė automatiškai reiškia taiką ir bendradarbiavimą.
Taip, bet šis tyrimas atidengia labai nejaukią tiesą. Kartais ramybė nėra taika. Kartais ramybė yra tiesiog tuštuma. Jei tu neturi įgūdžių ar noro kurti ryšį su savo nuosavu vaiku, faktas, kad tu nesikivirči su savo buvusiu partneriu, niekaip stebuklingai nepavers tavęs gerų komandos žaidėjų.
Jam tiesiog nėra to pagrindo, ant kurio tos alijansas galėtų būti statomas. Man iš karti galva ateina analogija, kuri turbūt geriausiai vizualizuoja šį absurdą.
Klausau.
Įsivaizduokime mūsų tą bendratėvystės alijansą, mūsų gebėjimą veikti iš vien kaip automobilį, važiuojančią automobilį. Konfliktai su buvusiu partneriu, tie pykčiai, bilinėjimais į teismuose, yra tarsi didžiuliai greičio mažinimo kalnėliai kelyje. Jie labai lėtina kelionę, sukelia diskomforto.
Purto visus keleivius.
Taip. Ir mes, visa visuomenė, tarp jų teisininkai ir mediatoriai, ilgus metus buvome įsitikinę, kad jeigu mes tiesiog išlyginsime tą kelią, pašalinsime visus konfliktų kalnelius, tas automobilis automatiškai ims skriesti greit keliu.
Logiška prielaida.
Bet tyrimo duomenis mums sako, kad jei to automobilio akumuliatorius yra visiškai miręs, o tas akumuliatorius šiuo atveju yra baziniai tėvystės įgūdžiai, tuomet tu gali daryti, ką nori. Gali tą kelią išlyginti iki veidrodinio lygumo, bet automobilis nepajudės iš vietos. Jam tiesiog trūksta variklio.
Aš buvau nustebusi, bet ši analogija yra tobula. Būtent tas miręs akumuliatorius ir yra didžiausias mokslo atradimas šioje srityje. Tyrėjai šį reiškinį interpretuoja kaip hipotetinio tėvų pogrupio egzistavimą. Jie šią žmonės pavadino atsiribojusiais tėvais.
Atsiribojusiais?
Taip. Tai yra suaugusieji, kurių vadinamoji relacinė talpa, gebėjimas kurti ir palaikyti ryšį su kitais žmonėmis, tuo metu yra visiškai išsekusi arba apskritai nesusiformavusi.
Supratau.
Logika čia labai žiauri, bet teisinga. Jei tėvas negali palaikyti bazinio emocinio ryšio su savo vaiku, tai kodėl mes apskritai tikimės, kad jis sugebės išlaikyti komandinį ryšį su žmogumi, su kuriuo ką tik išgyveno pačią skaudžiausią išdavystę?
Tai neįmanoma.
Taip, jų sistema tiesiog per daug išsekusi, kad palaikytų bet kokį ryšį. Pozityvų ar negatyvų nesvarbu.
Tas žodis išsekusi čia, na, jis skamba labai teisingai, nes mes turime labai atsargiai žiūrėti į priežastis, kodėl žmonės tampa atsiriboja. Tai anaiptol ne visada yra piktavališkumas.
Visiškai sutinku.
Dažnai psichologinis išsekimas, traumos, galbūt ilgametis toksiškas stresas priveda prie to, kad žmogus tiesiog, na, jis išsijungia.
Ir būtent todėl mokslininkai taip akcentuoja intervencijų kryptį. Taigi, ką visa tai iš tikrųjų reiškia? Kai mes kalbame apie realų pritaikymą, tai reiškia, kad valstybės finansuojamos skyrybų edukacijos programos tiems atsiribojusiems tėvams šiuo metu yra visiškai nenaudingos.
Visiškas laiko ir pinigų švaistimas.
Taip, jie sodina žmogų su tuo mirusio akumuliatoriumi į suolą ir 3 valandas jį moka, kaip konflikto metu naudoti sakinius aš jaučiuosi vietoj tu visada, bet tas žmogus neturi jokių konfliktų. Jam visiškai nerūki, jo emocinis laukas yra tuščias.
Tai ką su jais daryti?
Tokiems žmonėms reikia fundamentalaus darbo. Pirmiausia, reikia grąžinti juos atgal į tėvystę. Reikia dirbti mokant bazinių vaiko poreikio atpažinimo, atkuriant ryšį, skatinant mažus bendravimo žingsnius. Tik kai atsiras tas bazinis variklis, tik tada jie turės resursų mokytis bendradarbiauti su buvusiu sutuoktiniu.
Tai iš esmės keičia visos pagalbos sistemos kryptį. Ir žinai, dar vienas dalykas, kuris labai aiškiai atsispindi šiame tyrime, tai apskritai to požiūrio į skyrybos pakeitimas. Mes įpratę skyrybas matyti tik kaip vaiko traumą.
Taip, dažniausiai fokusuojamės į vaikus.
Bet mes tarsi pamirstame, kad ten yra ir suaugo žmonės. Šaltinis teigia, kad skyrybos yra ne tik šeimos subyrėjimas, bet ir galingas suaugusiojo raidos lūžio taškas. Angliškai developmental turning point.
Kas čia labiausiai žavi, tai...
Atsiprašau, tik pabaigsiu mintį. Mes juk linkę manyti, kad žmonės vystosi tik vaikystėje ar paauglystėje, o 30-ties tu jau esi susiformavęs. Bet skyrybos tave priverčia perkonstruoti savo identitetą iš pagrindų.
Būtent. Tas lūžio taškas reiškia, kad asmuo negali likti toks, koks buvo. Skyrybos išmuša žmogų iš nusistovėjusių gyvenimo vėžių, tu turi iš naujo išmokti, kas tu esi, kai grįžti į tuščius namus, tu turi išmokti, kaip būti tėvu, kai kito suaugusioje nebėra šalia.
Atsparumas šioje situacijoje yra, na, tai ne tik gebėjimas nesudužti.
Taip, tai naujų įgūdžių, emocinio reguliavimo, kantrybės išvystymas. Tai sunkus procesas, kuris jai įveikiamas sėkmingai, keičia visos šeimos funkcionavimo 10-mečiams.
Tai tikrai keičia perspektyvą. Pradėjome šią analizę nuo to medicininio rentgeno aparato, kurio mes visi taip trokštame. Bet šis Bechard tyrimas mums įrodo, kad santykio anatomija veikia visiškai kitaip. Tai be galo sudėtingi, susisiekintys indai.
Tikrai taip.
Ir prieš baigiant norėčiau pasidalinti dar vieną, galbūt kiek provokuojančią mintimį, kuri man natūraliai kyla iš tos mirusių akumuliatorių koncepcijos.
Taip, labai įdomu.
Kiekvienam verta susimastyti apie tai, ką mes vadiname atsiribojimu. Kas jeigu šis visiškas emocinis užsisklendimas, kai žmogus nerodo nei pykčio partneriui, nei šilumos vaikui, kas jeigu tai nėra blogo žmogaus požymis?
Geras klausimas.
Kas jei kai kuriems suaugusiems ši tuštuma yra vienintelis likęs savisaugos mechanizmas? Pagalvokime apie žmogaus psichiką, kaip apie sudėtingą elektros tinklą. Kartais skyrybų stresas sukelia tokią neįtikėtiną emocinę įtampą, tokį sielvarto ir baimės krūlį, kad žmogaus psichika privalo išmušti visus saugiklius.
Tam, kad apsaugotų sistemą nuo galutinio perdegimo.
Taip, įdant nepalūštų. Galbūt ta žmogus, kurį mes taip skubėme nuteisti ir apšaukti abejingų tėvų, na, galbūt tai yra žmogus, kurio vidinė sistema laikinai išjungia visas funkcijas vien tam, kad jis išgyventų. Tai kviečia ne bausti, o ieškoti būdų, kaip atsargiai po vieną vėl įjungti tuos saugiklius.
Tai nepaprastai jautros ir gilus vertinimas. Ir tai, ko gero, pati taikliausia pamoka, kurią galime įsinešti žmogaus psichologijoje. Skubuoti ir paviršutiniški vertinimai beveik be išimties būna klaidingi.
Visada reikia ieškoti to, kas slypi giliau.
Būtent.
Ir tai yra mūsų nuolatinis kvietimas šiuose tyrinėjimuose. Neapsigaukite paprastais atsakymais, nepasiduokite etikečių klijavimui. Pasaulis ir žmogaus protas yra per daug kompleksinis ir per daug įdomus, kad mes tenkintumėmės po tokiomis juodai baltomis išvadomis. Išlikite smalsus, visada kelkite klausimus ir ieškokite gilio. Iki kito karto.